μου κάνουν γούστο στην κατασκήνωση, είναι και ο αρχηγός, ρωτά τις κομπέλες, κόρη, πόση ώρα κάνουν να χτενίσεις κάθε πρωί, μια ώρα, ανάμιση ώρα. Κάθονται ανάμιση ώρα στον καθρέφτη, χτενίστου. Χτενίζουν και χτενίζει και μια την άλλη και όλη μέρα χτενίζονται. Μόλις κάτσουν για συγκέντρωση, πιάνει μια τα μαλλιά της άλλης και κάνουν βρουλιά, κάνουν, ξανίζονται, να μου κάνουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Μαθαίνουν κομμότριες η μια πάει στην κεφαλή της άλλης. Η ζωή του και η χαρά τους. Λέει κανείς, τι κάνει χάρη του Θεού. Πώς μια κοπέλα η οποία κάνει 2 ώρες κάθε μέρα στον καθρέφτη, σύνολο, πρωί βράδυ, μετά όταν γίνει μοναχή, ας πούμε, πάει και βάλει μια κουρούκλα και δεν ξαναβλέπει τον εαυτό της στον καθρέφτη. Πώς το κάνει αυτό το πράγμα. Ποιος μπορεί να πείσει, πείσετε αν τα καταφέρετε, την κόρη σας, τα παιδιά σας. Να κάτσουν λιγότερο από την ώρα που θέλουν να κάτσουν στους καθρέφτες. Δεν γίνεται. Αλλά όταν ο Θεός πλησιάσει τον άνθρωπο, όλα γίνονται. Λοιπόν, λέει ο Άγιος Πορφύριος ότι έκαμνα νηστείες, λέει, και αγρυπνίες και προσευχήν αδιάλειπτον. Και ήμουν παιδί. Και μετά, λέγει, μια μέρα, σαν επήγαινα να κάνω, πάρω κάτι στο γέροντα, έπεφτε ο ήλιος πάνω στον τσάμι του παραθύρου. Και έγινε σαν καθρέφτης, λέγει, το παράθυρο. Και είδα τον εαυτό μου μέσα. Και ήμουν πολύ όμορφος. Είχε καιρό να δει τον εαυτό του. Και ήταν πολύ όμορφος και λέει, θαύμασε. Και λέει, μα πόσο όμορφος έγινα. Ήθελε να πει ότι η χάρις του Αγίου Πνεύματος, η χάρις της προσευχής, η χάρις της σοφροσύνης, της εγκράτειας, της αγνότητας, της καθαρότητας, έλαμπε και στο πρόσωπό του. Και βλέπει κανείς και αγόρια και κοπέλες καμιά φορά που είναι αγνά παιδιά και βλέπει στο πρόσωπό τους είναι ωραιότατο, ωραιότατο. Βλέπεις, έχουν μια χάρη, λάμπει το πρόσωπό τους. Πραγματικά το έχω δει πάρα πολλές φορές. Και λέω, μακάρι να μπορούσα να τους έβγαζα μια φωτογραφία και να την έδειχνα αυτήν τη φωτογραφία. Πόση χάρη υπάρχει όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται πνευματικά. Ο άνθρωπος που προσεύχεται ιδιαίτερα, που προσεύχεται και αγρυπνεί και νηστεύει, δεν θέλει καλύτερα καλλυντικά από αυτό το πράγμα. Νηστεύεται και προσεύχεστε και θα γίνετε πεντάμορφες. Διαφορετικά, ό,τι και να βάλετε πάνω σας, μάτια πράγματα, τα λεφτά σας δίνετε. Είχε ένα γεροντάκι στο Σταυροβούνι, ο Παπακυπριανός, ένας μεγάλος Άγιος, σύγχρονος Άγιος του 20ου αιώνος, Παπακυπριανός ο Πνευματικός, ο οποίος ήταν μεγάλος ασκητής. Από τότε που πήγε στο μοναστήρι δεν ήταν τον εαυτό του σε καθρέφτη. Και μία φορά τον εκάλεσαν κάπου στη Λευκοσία σε ένα σπίτι. Και λέει, μόλις επήγα, λέει, στο σπίτι και άνοιξε η πόρτα, είδα ένα μοναχό απέναντί μου. Και του λέω, ευλογείτε. Και μου είπε, ευλογείτε. Και του λέω, τι κάνετε. Και μου έκαμε έτσι, λέει, κάτω. Και πήγα να του δώσω το χέρι μου, να πάρω την ευχή του. Τσακ! Εχτύπησα πάνω στον καθρέφτη, λέει, και κατάλαβα ότι εγώ ήμουν. Ξέρετε, αυτά μας φαίνονται αστεία πλέον. Αλλά για να δείτε πώς μεταποιεί η χάρη του Θεού των άνθρωπων. Σε έναν κοσμικό νου, λοιπόν, σε έναν κοσμικό νου, αυτά είναι παράλογα. Αλλά στο νου των ανθρώπων του Θεού όλα αποκτούν ένα νόημα. Και η δύναμη του Λόγου του Σταυρού του Χριστού μας έχει μεγάλη ισχύ στην ψυχή του ανθρώπου. Αγιάζει τον άνθρωπο, να λιώνει τον άνθρωπο. Και ξέρετε ότι ο Χριστός μας εχάρισε αυτήν τη μεγάλη δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Και ιδιαίτερα εμείς στην Κύπρο έχουμε μεγάλη ευλογία, διότι έχουμε πολλά μοναστήρια και πολλά προσκυνήματα λόγω της Αγίας Ελένης που ήρθε εδώ με τον Τίμιο Σταυρό, τα οποία τιμούνται στο όνομα του Τιμίου Σταυρού. Και έχουμε έτσι μια ιδιαίτερη ευλάβεια στον τόπο μας, στον Τίμιο Σταυρό, επειδή είναι και τα Ιεροσόλυμα δίπλα. Και αυτό το μεγάλο δώρο που μας έδωσε ο Χριστός μας για να μας βοηθά, για να μας ενισχύει, για να μας θεραπεύει, πρέπει να μάθουμε να το αξιοποιούμε. Γι' αυτό πάντοτε να μάθαμε να χρησιμοποιούμε τον Τίμιο Σταυρόν και να τον επικαλούμαστε και να σφραγίζουμε τους εαυτούς μας με την δύναμη και τη χάρη του Τιμίου Σταυρού. Και να μάθουμε ό,τι κάνουμε στη ζωή μας, να το σφραγίζουμε με το Σταυρό του Κυρίου. Πρώτα απ' όλα με το σήμα, με το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Έτσι μαγειρεύεται, έτσι μαγειρεύεις. Να σταυρώσεις το φαγητό σου, όπως κάνουν οι μοναχοί. Πλένε πάνω στα μοναστήρια, λέει, τι ωραίο φαγητό. Μα τι ωραίο φαγητό είναι. Αλάδωτο, άνοστο, πρόχειρα φτιαγμένο. Ωραίο φαγητό, λέει. Ωραίο φαγητό γιατί το εσταύρωσαν, γιατί το ευλόγησαν. Άμα τρώεις το φαγητό σου και λες δόξα σοι ο Θεός και το ευλογείς και το σέβεσαι και το δέχεσαι με ευλάβεια, τότε μεταποιείται και το φαγητό εκείνο σε βιταμίνες. Άμα το τρώεις με νεύρα και με κάχρι και με γονγκισμού και πετάσεις το και δεν το θέλω και μου κάνει και μου αρέσει και πρέπει να κάνεις άλλο και φέρνω άλλο και εκείνα, και το καλύτερο φαγητό να φάεις θα σου γίνει σε τοξίνες και θα σου βγει αρρώστια μετά. Θα αρρωστήσεις. Γι' αυτό να μάθετε και όλοι να μάθουμε, όπως μας εδίδαξαν και οι γέροντες μας εμάς, πάντοτε να σφραγίζουμε τα φαγητά μας, τα μαγειρικά μας, το αυτοκίνητό μας, ιδίως αυτά τα αυτοκίνητα που είναι φόβος και τρόμος πλέον. Πριν να ξεκινήσουμε το αυτοκίνητο μας, να κάνουμε το σταυρό μας. Ακόμα ο γέροντας έλεγε να σφραγίζετε και το τιμόνι. Να σφραγίζετε το τιμόνι σας, να έχετε καλό δρόμο, να ευλογήσει ο Θεός. Ξέρετε, μου έλεγε ένας άγιος άνθρωπος, μια φορά ταξίδευε με το αεροπλάνο σε ένα μεγάλο ταξίδι. Αυτό μου το έλεγε όταν ήμουν στο Άγιον Όρος. Και το αεροπλάνο επήρε φωτιά. Στο ταξίδι αυτό το μεγάλο, άναψε του φωτιά. Και κινδύνευαν διότι διέσχιζαν τον ωκεανό και δεν είχαν κάπου να κατέβουν. Και αν προχωρούσε αυτό το πράγμα, και άρχισε να τρέμει, είχε και να φαίνεται. Αυτός προσευχήθηκε και με το πνεύμα του και με την προσευχή του και με τη σκέψη του και με τον λογισμό του επικαλέστηκε το Σταυρό του Κυρίου και έβαλε μπροστά στη μύτη του αεροπλάνου εκεί που είναι ο οδηγός τρόποντινά με το νου του, με την προσευχή του ετοποθέτησε το Σταυρό του Χριστού και έλεγε προπορευές το Σταυρός ο Τίμιος, να προπορεύεται του αεροπλάνου ο Τίμιος Σταυρός. Και από εκείνη την ώρα που προσευχήθηκε και τοποθέτησε το Σταυρό μπροστά στο αεροπλάνο έγινε ένα άκρα γαλήνη και δεν ξανακουνήθηκε το αεροπλάνο, έσβησε και φωτιά και έφτασε στον προορισμό του καλά. Και στάθηκε και μια μεγάλη ασφάλεια, μια παρουσία, διότι προπορευόταν ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού και έτσι ενίκησε την δυσκολία η οποία βρισκόταν εκεί. Πρέπει να μάθουμε και τα παιδιά μας και τα πάντα, να σταυρώνουμε και να σφραγίζουμε με το τίμο του Τιμίου Σταυρού όλα όσα κάνουμε. Λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος εις τους γονείς από τα παιδική ηλικία, από την βρεφική ηλικία, λέει να σφραγίζετε τα παιδιά σας, τα νήπια, τα βρέφη με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού, η μητέρα, ο πατέρας, η γιαγιά, ο παππούς. Ξέρετε, οι Ρώσοι έχουν αυτήν την ευλαβή συνήθεια, μαζί με τις πολλές ευλαβείς συνήθειες που έχουν. Οι μητέρες φορούν πάντα ένα σταυρό μεγάλο. Και όταν τα παιδιά πάνε να φύγουν να πάνε κάπου, έναν ταξίδι ή στο σχολείο, το είδα με τα μάτια μου αυτό, όταν ήμουν στη Ρωσία, εσταύρωνα, έπιαναν το σταυρό τους και σταύρωνα τα παιδιά τους με το σταυρό που φορούσα και μετά προσκυνούσαν τα παιδιά το σταυρό της μητέρας τους και το χέρι της μητέρας τους. Και έτσι έτρεχαν και πήγαιναν στο σχολείο. Ευλαβείς συνήθειες, άγιες συνήθειες. Και που δένουν τα παιδιά και ξέρετε πόσες φορές μου έλεγε μια μητέρα που της είπα εκεί, λέω της, τι ωραία αυτή η συνήθεια. Λέει, πάτερ μου, ξέρεις ότι με παίρνει το παιδί μου από τη Μόσχα που είναι στο πανεπιστήμιο και μου λέει, μητέρα, σε παρακαλώ, σταύρος με από εκεί που είσαι. Γράφω μάθημα ή έχω τη δυσκολία μου ή έχω μια δυσκολία, σταύρωσέ με. Και είχαμε ένα Ρώσο να ασκητεί στο Άγιον Όρος, όταν του έλεγαν κάποιοι φοιτητές κυρίως, γέροντα, να μας ευλογήσεις, είμαστε στο Παρίσι. Έλεγε, πού είναι το Παρίσι. του έλεγα, τρίψε από εδώ, ας πούμε. Έλεγε, από εδώ είναι το Παρίσι. Ναι, και Σταύρο ο καημένος. Τον τόπο μετά το Παρίσι. Εντάξει, όπου και ένα Σταύρο είναι ο Θεός, θα το ευλογούσε, αλλά απλώς. Άγιος άνθρωπος, Σταύρο είναι εκεί και έλεγε να ευλογήσει ο Θεός το Παρίσι και τις χώρες που τα παιδιά, ας πούμε, μορφώνονταν και σπούδαζαν. Να χρησιμοποιούμε τον τύπο του Τιμίου Σταυρού. Είναι μεγάλη υπόθεση. Και να επιμένουμε τα παιδιά μας να φορούν το σταυρό τους. Ξέρετε πόση εντύπωση μου έκανε, θυμάστε τη Χιώτισσα, το ποίημα εκείνο της Χιώτισσας, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Και όσοι δεν το ξέρετε, το διαβάσετε. Και το διαβάσετε πολλές φορές, είναι πολύ ωραίο. Που λέει εκεί η Χιώτισσα, όταν πήγε ο Τούρκος να την αρπάξει, του λέει: Στάθου, του λέει, μη μου αγγίζει, διότι ο σταυρός που φορώ θα σε κατακεραυνώσει. Και λέω: Κοίταξε, τι πίστη είχαν αυτές οι κοπέλες, ας πούμε. Φορούσαν το σταυρό τους και είχαν την δύναμη και την πίστη ότι ο Τίμιος Σταυρός δεν θα τις αφήσει να μολυθούν και να πάθουν κακό οποιοδήποτε στα χέρια αλλοθρίσκων και ανθρώπων, ας πούμε, που δεν είχαν καλές διαθέσεις. Λοιπόν, να μάθουμε τα παιδιά μας να σέβονται το σταυρό του Κυρίου και να φορούν το σταυρό τους. Όσο βέβαια θέλουν, να μην τα καταπιέζουμε και να αντιδρούν. Αλλά και εσείς να φοράτε σταυρούς πραγματικούς. Όχι εκείνα τα πράγματα που φορούν καμιά φορά, κάτι που υποτίθεται είναι σταυρός. Έτσι, αφορούμε σταυρούς κανονικούς. Σταυρόν κανονικό, να είναι σταυρός, εντάξει, αν έχει κανένα στολιδάκι πάνω δεν πειράζει, αλλά όχι να είναι κάτι σχήματα που υποτίθεται είναι σταυρή. Αλλά και όταν κάνουμε το σήμα του Τιμίου Σταυρού μας, να κάνουμε το σταυρό μας σωστά. Πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, σωστά το σταυρό μας. Όμορφα, με ευλάβεια, με αγάπη, για να μπορεί να ενεργοποιείται η δύναμη του Τιμίου Σταυρού και σε μας, αλλά και στον οποιονδήποτε είναι κοντά μας και γύρω μας. Αυτό είναι ένα τμήμα του Λόγου του Σταυρού. Δηλαδή το σήμα του Τιμίου Σταυρού, το σημείο του Τιμίου Σταυρού. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος λόγος του Σταυρού, είναι το νόημα του Σταυρού. Ποιο είναι το νόημα του Σταυρού? Το νόημα του Σταυρού είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να βαδίσει στα ίχνη του εσταυρωμένου Χριστού. Ο Χριστός εσταυρώθηκε και έπαθεν υπερημών και μας άφησε υπογραμμών για να επακολουθήσουμε στα δικά του ίχνη. Να γίνουμε δικοί του μαθητές. Και έτσι κι αλλιώς η ζωή μας έχει πολλά γυρίσματα. Έχουμε και ώρες και μέρες και χρόνια ήσυχα και ήρεμα και ευτυχισμένα. Έχουμε και μέρες και ώρες και χρόνια που έχουμε σταυρούς, δοκιμασίες, θλίψεις, αρρώστιες, δυστυχίες κτλ. Όλοι μας. Δεν υπάρχει άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο που επέρασε τη ζωή του έτσι χωρίς τίποτα. Αν το ξέρετε αυτό το πράγμα. Και όπως είπα και άλλες φορές, και αν υπάρξει τέτοιος άνθρωπος που δεν υπάρχει, ούτε υπήρξε, ούτε θα υπάρξει ποτέ, αλλά ας πούμε ότι υπάρχει, που είναι ουτοπία, δεν θα υπάρξει. Αλλά ας πούμε ότι υπάρξει ένας άνθρωπος που δεν θα έχει ποτέ του καμιά στενοχώρια. Δηλαδή ποτέ του καμιά δοκιμασία, καμιά θλίψη, δηλαδή κανένα σταυρό. Θα έχει την ώρα του θανάτου του. Τι θα κάνει με το θάνατο? Ό,τι και να κάνεις, θα έρθει η ώρα που θα σου πει ο Κύριος, έλα πάνω φίλε μου, τέλειωσε η επίγεια ζωή σου. Τι θα κάνουμε τότε? Εκείνη η ώρα που πρέπει να γευθούμε το ποτήριο της δοκιμασίας. Ξέρετε, όταν έγινε εισβολή στην Κύπρο, εγώ ήμουν 15 χρόνων, 16 περίπου, 15-16. Και επειδή σαν έφηβος βίωσα έτσι έντονα τα χρόνια εκείνα της εισβολής, του πραξικοπήματος και την κατάσταση όλη εκείνη, έλεγα τι ωραία να είμαστε, ζούσαμε σε έναν τόπο που να μην έχει πολέμους και να μην φοβάσαι ότι θα ξυπνήσει το πρωί ή μάλλον θα σε ξυπνήσουν τα αεροπλάνα και οι σιρήνες και οι βόμβες και οι σφαίρες και όλα αυτά, γιατί παντού έγιναν, όπως θυμάστε, είμαστε μεγαλύτεροι, θυμόμαστε όλοι μας τις δύσκολες μέρες εκείνες. Είχα μέσα με αυτή την έννοια, ας πούμε. Κάθε μέρα ξυπνούσαμε, λέμε, σήμερα εντάξει, είναι καλά, δεν έχουμε τίποτε. Κάποιος μου είπε τότε στην κουβέντα, δεν θυμάμαι τι έγινε, και κάποιος είπε ότι ξέρεις, στην Ελβετία δεν υπάρχουν πόλεμοι, είναι μια χώρα που δεν έχει πολέμους. και είναι όλα ανοιχτά και ούτε κλέφτες έχει, ούτε ψεύτες έχει, ούτε απατεώνες έχει, άσχετα να όλοι κατοικούν εκεί ή μάλλον έχουν τα λεφτά τους όλοι αυτοί εκεί. Οι άνθρωποι δεν είναι εκεί έτσι, αλλά τα λεφτά τους πάντως τα έχουν εκεί. Τέλος πάντων είναι μια πόλη γεμάτη ειρήνη, μια χώρα, η Ελβετία. Και λέω τι ωραία αν μπορούσα να πάω να ζήσω στην Ελβετία που δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Αλλά σκέφτηκα καλά και αν πάω στην Ελβετία θα μεγαλώσω να γεράσω να πεθάνω. Δηλαδή στην Ελβετία μείνουν αθάνατοι άνθρωποι. Και ας πούμε να πήγα στην Ελβετία και έζησα 80 ολόκληρα χρόνια, 90, 100, σε απέραντη ευτυχία. Ούτε ψεύτες, ούτε κλέφτες, ούτε απατεώνες, ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Κοιμάσαι με ανοιχτές πόρτες, με ανοιχτά παράθυρα και δεν κινδυνεύεις και δεν έχεις καμία αίσθηση φόβου. Ο θάνατος, τι θα γίνει ο θάνατος? Πώς θα νικήσουμε τον θάνατο? Και έτσι δεν μπορούσα κιόλας να πάω, αλλά και έπαυσα να ονειρεύομαι την Ελβετία. Έγραψαν σε έναν Άγιο Γέροντα, κάποτε έγινε ένα μοναστήρι καινούργιο, που στο προηγούμενο μοναστήρι κάποιες μοναχές είχαν κάποιους πειρασμούς και πήραν την ευλογία από τον Γέροντα τους και από τον Μητροπολίτη τους και έκαναν ένα καινούργιο μοναστηράκι για να αποφύγουν τους πολλούς πειρασμούς και τις προκλήσεις που είχε το παλιό μοναστήρι με πολλούς επισκέπτες, τουρίστες κτλ. Και έγραψα στον Γέρο Γερμανό ότι ξέρεις Γέροντα, τώρα κάναμε το μοναστήρι μας, το χτίσαμε και κάναμε και έναν τοίχο γύρω γύρω και βάλαμε και τέλεια και σύρματα και πράγματα και έχουμε μεγάλη ησυχία. Δεν έχουμε θόρυβο, δεν έχουμε ενοχλήσεις, δεν μας ενοχλά κανένας όταν είμαστε στην αυλή μας, στη κελιά μας. Και τους γράφει ο Γέροντας, χάρηκα πάρα πολύ αγαπητές αδελφές που κάνετε τοίχο και βάλετε τέλεια και βάλετε σύρματα και δεν έχετε πειρασμούς, αλλά το διάβολο κόψετε τον πόξο. Διότι εκείνος μπαίνει μέσα και χωρίς τέλεια και χωρίς. Έκοφκεται με τα σύρματα και με τα σειρματοπλέγματα. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα να κάνουμε διάφορα πράγματα, αλλά το θέμα είναι πώς θα μπορέσουμε εμείς να βρούμε το σωστό δρόμο, το σωστό τρόπο της σωτηρίας μας και να καταλάβουμε ότι ο σωστός τρόπος είναι να μάθουμε να αγωνιζόμαστε, να ακολουθούμε στα τα ίχνη του Χριστού μας, ο οποίος ευάδησε αυτόν τον δρόμο για να μας δείξει ποιος θα είναι και ο δικός μας δρόμος και ότι οι θλίψεις και οι πειρασμοί και οι δοκιμασίες είναι στοιχεία της ζωής μας τα οποία θα τα δοκιμάσουμε. Δεν τα αποφεύγει κανένας. Έτσι είναι η φύση της ζωής. Αυτό είναι. Και οι δίκαιοι και οι άδικοι. Και οι άγιοι και οι αμαρτωλοί. Όλοι έχουμε δοκιμασίες. Η διαφορά είναι η εξής. Όπως στους εσταυρωμένους μαζί με τον Χριστό ληστές. Βλέπετε ήταν και οι δυο εσταυρωμένοι. Και ο ένας ο ληστής σταυρωμένος και ο άλλος ο ληστής σταυρωμένος. Και οι δυο εξαιτίας των ληστιών τους και της κακίας τους. Ο ένας χρησιμοποίησε το σταυρό του και τη θέση του που ήταν δίπλα από τον Χριστό και ταπεινώθηκε και είπε «Μνήσιτι μου Κύριε τη Βασιλεία σου» και σώθηκε. Ο άλλος ύβριζε και χλέβαζε τον Χριστό και τον ηρωνευόταν και χάθηκε. Ο ένας κέρδισε τον Παράδεισο, ο άλλος έχασε τον Παράδεισο. Καλά, ο Κύριος σίγουρα έσωσε τον κόσμο όλων επί του Σταυρού. Το ίδιο μπορούμε να πούμε και εμείς. Όλοι μας είμαστε και έχουμε ένα σταυρό στη ζωή μας. Και αν δεν τον έχουμε σήμερα, θα τον έχουμε αύριο. Και αν δεν τον έχουμε αύριο, θα τον έχουμε μεθαύριο. Είναι ένα γεγονός αναπόφευκτο. Το θέμα είναι να μπορέσουμε να μεταποιήσουμε αυτόν τον σταυρό, αυτήν τη δοκιμασία και να την κάνουμε ζωή αιώνιο. Να την κάνουμε ζωή αιώνιο. Να την μεταποιήσουμε και να την μεταβάλλουμε σε αιώνια ζωή, σε βασιλεία Θεού, σε χάρη Θεού. Ποιο είναι το μυστικό? Όπως λέμε, ζυμώνουμε το αλεύρι με το νερό, αλλά έχει ένα μυστικό που το κάνει ψωμί, για να μπει να σηκωθεί, να γίνει ψωμί. Έχει ένα μυστικό. Όπως το κρασί, Μπορεί να στύψεις το μούστο και να το βάλεις μέσα στο πιθάρι, αλλά δεν ξέρει να βάλεις κάποια πράγματα μέσα, θα γίνει ξύδι. Όπως πολλά πράγματα, αν δεν βάλεις κάτι μέσα, δεν θα γίνει γλυκό. Ποιο είναι το μυστικό? Ο Σταυρός του Χριστού, ο Χριστός είναι το μυστικό. Στη ζωή μας όλοι, στις δοκιμασίες μας, στις θλίψεις μας, στους πειρασμούς μας, σε όλα τα κακά τα οποία μας συμβαίνουν, να έχουμε μπροστά μας τον εσταυρωμένο Χριστό και να σκεφτόμαστε ότι ο Κύριος υπέφερε πολύ περισσότερα για μας και εμείς υποφέρουμε βέβαια, αλλά έχουμε και πράγματα τα οποία πρέπει να καθαρίσουμε. Υποφέρουμε, αλλά έχουμε και αμαρτίες για τις οποίες υποφέρουμε. Άλλος περισσότερος, άλλος λιγότερες, ποιος ξέρει ο καθένας μας τι κουβαλούμε στην πλάτη μας. Και αν υποφέρουμε, μπορεί να εξαγνιστούμε και να καθαρίσουμε και από το βάρος του πνευματικού νόμου. Ο Χριστός όμως δεν είχε τίποτα και ήταν αναμάρτητος και απέθανε υπέρ ημών. Και μετά οι Άγιοι, πώς τόσοι Άγιοι κάθε μέρα βαστάζουν το σταυρό τους και δυσκολεύονται και αγωνίζονται και κάνουν υπομονή και μεταποιούν εκείνην όλην την οδύνη σε πνευματική ειδονή. Θυμάστε την κυρία Μαρούλα, την παράλυτη, όσοι την προλάβατε. 30 χρόνια στο κρεβάτι, σε ένα κρεβάτι 30 χρόνια. Τι έκαμνες κυρία Μαρούλα? Δόξα σοι ο Θεός, είμαι πάρα πολύ καλά. Έλεγες που μέσα σου, μα τι καλά είσαι κόρη μου, μέσα σε ένα κρεβάτι 30 χρόνια, που ούτε από την πόρτα της έξω δεν είδε. Είχε 30 χρόνια να έρθει η εκκλησία. Είχε 30 χρόνια να προσκυνήσει την εικόνα της Παναγίας, αφού είχε τόσο πόθο. Και μια φορά την πήραμε την εικόνα της Παναγίας στην καθολική σπίτι της. Ένα πρωινό την πήραμε εκεί, λέμε, αφού δεν μπορείς να πας εσύ στην Παναγία, σου φέραμε την Παναγία να την προσκυνήσεις. Ούτε Πάσχα, ούτε Χριστούγεννα, άκουγε τις καμπάνες καημένη, και μετά που απέκτησε και μια τηλεόραση, ό,τι μπορούσε έβλεπε. Τι ήταν αυτό το μυστικό που την έκαμνε να λέει δόξα σοι ο Θεός και να το εννοεί και να χαίρεται και να είναι τρισευτυχισμένη με τη ζωή της? Μήπως ενεπώνε? Επονούσε αφόρητα. Μήπως είχε καμιά ανθρώπινη παρηγοριά? Μέχρι ο άντρας της, που ήταν το μοναδικό της στήριγμα, θυμάστε ο Χριστάκης της ο καημένος, ο Χριστάκης τον πήρε ο Θεός και εκείνον πριν τη Μαρούλα και την άφησε τελείως μόνη της. Της πήρε και το τελευταίο στήριγμα. Παιδιά δεν είχε, συγγενείς δεν είχε. Ήταν μόνη της στον κόσμο αυτό. Αλλά αυτή η μοναξιασμένη γυναίκα που είχε αφόρητους πόνους, που είχε πολλούς πειρασμούς, που ο διάβολος την πολεμούσε πάρα πολύ. Ακόμα και άνθρωποι την πολέμησαν πάρα πολύ. Και άνθρωποι της έκαναν πολλά βάσανα και πολλά... Τέλος πάντων, να μην τα λέμε διότι είναι κοντά μας τα γεγονότα. Και όμως αυτή η γυναίκα ήταν μέσα σε μια ευλογία και ο Θεός της έδωσε εκατονταπλασίων. Να πήγαινε στο σπίτι της, όποια ώρα και να πήγαινες, υπήρχε ένα άνθρωπος πάντα εκεί. Ποτέ δεν ήταν μόνη της. Καμιά φορά τόσος κόσμος που δεν μπορείς να βρεις καρέκλα να κάτσεις. Και όχι μεγάλοι και ηλικιωμένοι. Θυμάστε, νέα παιδιά, αντρόγινα, νύφες. Πήγαιναν οι νύφες με τον νηφικό να πάρουν την ευλογία της από το κρεβάτι, να τη φιλήσουν το χέρι της και να πάνε να παντρευτούν. Πήγαιναν εκεί λιμουζίνες με τις... εκείνα τα που κατσαρίζουν έτσι, εκείνα που κάνουν και το θόρυβο όλο. Μέχρι και εκεί θα πάμε με τα θορύβου. Λοιπόν, πήγαιναν εκεί να πάρουν την ευλογία της. Γιατί? Διότι στο σταυρό της επάνω έβαλε τον Χριστό, τον εσταυρωμένο Χριστό. Και ήταν χωρίς καμιά ανθρώπινη παρηγορία. Χωρίς καμιά ανθρώπινη παρηγορία. Αλλά είχε τη θεϊκή παρηγορία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχε βάσανα. Είχε πολλά βάσανα. Είχε πολλούς πειρασμούς. Είχε πολλές θλίψεις. Αφού μια φορά μου είπε εμένα μου το... Το είπε ήδη ας πούμε και το ξέρουν και άλλοι. Μια φορά είχε τόσους πολλούς πειρασμούς, τόσες πολλές θλίψεις που την επερικύκλωσε είναι απελπισία. Και πήγαινε ο διάβολος και της έλεγε, βλέπεις τα φάρμακα αυτά που είναι όλα δίπλα σου, πιάστα πιέτα να τελειώνεις. Είχε ένα κομμωδίνο γεμάτο φάρμακα. Πού είναι ο Μιχάλης ο γιατρός, δεν είναι εδώ? Πάτε Σάββα να το γράψεις απουσία. Συνελήφθη απών. Λοιπόν, Και έλεγε, λέει, ποια ήταν να τελειώνεις. Και μια δαιμονική ενέργεια. Και η καημένη ήταν τόσο σε πολύ θλίψη και πειρασμό που εζαλίστηκε προς τη στιγμή. Έτσι έχασε τον έλεγχο της. Και αμέσως είδε τον Χριστό εσταυρωμένο απέναντι της που της είπε «Θάρρος, υπομονή, ελπίδα και πίστη». Και είδε τον εσταυρωμένο ακριβώς απέναντι της. Και μια άλλη φορά είχε μια ανάγκη σωματική και εσύρθηκε να πάει στην τουαλέτα όπως μπορούσε, γιατί δεν είχε τότε υπηρεσία κοντά της, ήταν μια περίοδος που είχε φύγει η κοπέλα που την υπηρετούσε, και έπεσε η καημένη, έπεσε μες στο μπάνιο, έπεσε μες στην πανιέρα, κάπου έπεσε και δεν μπορούσε να σηκωστεί, και ήταν χειμώνας και ήταν κρύο, και αφού ήταν παράλυτη δεν μπορούσε να σηκωστεί. Και λέει, θα πεθάνω εδώ μες στην παγωνιά, θα μείνω νύχτα. Και ξεπάγιαζε εκεί και λέει, Παναγία μου, πώς θα σηκωστώ. Και στάθηκε ένα χέρι, την πήρε έτσι από την πλάτη, τη σήκωσε και τη μετέφερε στο κρεβάτι της. Και τη ξανάβαλε εκεί. Τέτοια γεγονότα είχαν αυτοί οι άνθρωποι, τα οποία ήταν γεγονότα θεία. Αλλά, όπως έλεγε και ο γέροντας Ιωσήφος Ηχαστής, μετά από εξαντλητική υπομονή. Πρέπει να κάνεις υπομονή άχρη θανάτου. Να βγάλεις και την τελευταία σταγόνα αντοχής που έχεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θα σε στύψει ο Θεός μέχρι που να βγάλεις και το τελευταίο σταγόνα ζουμί. Άμα δεν έχεις άλλο, τότε θα εμφανιστεί ο Θεός να κάνει τη δική του εργασία. Γιατί το κάνει ο Θεός, γιατί είναι κακός? Όχι βέβαια. Αλλά για να σε βοηθήσει εσένα να αναδείξεις τις δυνάμεις σου, να αναδείξεις αυτά όλα που έχεις μέσα σου και τα οποία δεν θα τα ανεδείκνυες αν δεν περνούσες αυτήν όλη τη δοκιμασία. Διότι ο άνθρωπος όταν είναι καλά, είναι καλά. Όταν με λένε, Πάτερ μου είσαι καλά και είμαι μια χαρά, ναι είμαι καλά, δόξα σοι ο Θεός. Αλλά όταν είμαι άρρωστος, όταν είμαι ταλέπορος, όταν είμαι σοβαρά ας πούμε τραυματισμένος και πω δόξα σοι ο Θεός είμαι καλά, εκείνο το καλά έχει αξία και το δόξα σοι ο Θεός. Τα δόξα σοι ο Θεός που λέμε όταν είναι όλα καλά γύρω μας, εκείνα δεν έχουν και καμιά αξία αφού όλα σου είναι καλά. Να μην πει και δόξα σοι ο Θεός. Αλλά όταν σου είναι κακά και ανάποδα, και λέει, δόξα σοι ο Θεός, είμαστε καλά. Και θυμάστε όλες αυτές τις μορφές που πέρασαν από τη Λεμεσό, που και από άλλες πόλεις φαντάζομαι, αλλά ο καθένας την πόλη το ξέρει. Στη Λεμεσό είχαμε την Ευλογία, είχαμε την Μαρία την Ψηλή, είχαμε τον Χρυσόστομο, είχαμε τον Πατέρα Αθανάσιο, είχαμε την κυρία Μαρούλα. Και έχουμε και τώρα ένα δυο. Έχετε και εμένα. Μην ξεχάσω, βάλω και τον εαυτό μου. Θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα. Λοιπόν, είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Μεγάλη υπόθεση. Να έχει κανείς τέτοια παραδείγματα ανθρώπων. Έχουμε το Στέλιο, τον Πισί το Στέλιο. Βλέπετε, πας εκεί και βλέπεις τι κάνει Στέλιο μου. Πολύ καλά, Πάτερ μου, δόξα σε Θεό, μια χαρά. Τι χαρά. Μόνο τα μάτια του κοινά και το στόμα του και λίγο το δάχτυλο του εδώ, το έτσι, το δαχτυλάκι του. Ακίνητος, παντελώς. Και γράφει μουσική, τώρα μελοποιεί τους ψαλμούς του Δαβίδ. Γράφει μουσική, ευχαριστά τον Θεό, δοξολογεί τον Θεό. Αυτά όλα τα δυνατά σημεία είναι που αποδεικνύουν ότι όταν ο άνθρωπος βάλει στη ζωή του τον Χριστό, τότε αλλάζουν όλα, όλα φωτίζονται. Όλα γίνονται γλυκά. Τα πικρά γίνονται γλυκά, τα όξινα γίνονται γλυκά. Γιατί ο Χριστός γλυκαίνει τα πικρά ύδατα, τα δηλητηριώδη, τα δηλητήρια, τα κάμνη άματα. Αν ο Χριστός δεν είναι όμως, τότε και τα γλυκά τα κάνουμε πικρά από μόνοι μας, με την αχαριστία μας και τους γονκισμούς μας. Αυτός είναι ένας λόγος του Σταυρού, όπως λέγει εδώ ο Απόστολος, απορρέει από το Σταυρό του Χριστού. Και έτσι πρέπει να μάθουμε να αγωνιζόμαστε ανεξάρτητα από τους θλίψεις και τους πειρασμούς μας. Και όταν μας συμβαίνουν, να μάθουμε να τους αξιοποιούμε για την πνευματική μας καλλιέργεια. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Και εγώ που σας τα λέω, όταν με πιάνουν οι πειρασμοί, Και εμένα αλλάζουν τα μάτια μου και βγάζω καπνούς που τα ρουθούνια μου. Αλλά τι να κάνουμε. Πειρασμοί θα έρθουν. Είτε άγιος είσαι, είτε αμαρτωλός είσαι. Δεν γλιτώνεις. Μάθε να τους μεταβάλεις. Διαφορετικά θα καταργέσει τη θάλασσα. Αντί να μάθεις καραβοκύρης, να διαπλέεις με το πλεούμενό σου, θα μάθεις να καταργέσει τη θάλασσα και θα αγωγγίζεις και θα κάνεις τίποτα. Γι' αυτό λέγει ότι ο λόγος του Σταυρού σε αυτούς που είναι χαμένοι, που δεν μπορούν να καταλάβουν, δεν μπορούν να αισθανθούν, δεν μπορούν να δουν την δύναμη του Θεού, είναι ανοησία. Της δε σωζωμένης ημείς σε εμάς δε λέγει που είμαστε τέκνα του Θεού, που έστω με τις πολλές μας αμαρτίες, με τα βάσανα μας, με τις ταλαιπωρίες μας τις πνευματικές και τις σωματικές, αλλά γνωρίσαμε τον Χριστό, τον ακολουθούμε τον Χριστό, βαφτιστήκαμε στο όνομα του Χριστού, ανήκουμε στην Αγία Εκκλησία του Χριστού, ο λόγος του Σταυρού είναι δύναμης Θεού. Μα όταν είναι η δύναμη του Θεού μαζί σου, τότε τι πράγμα μπορεί να σε νικήσει? Τι μπορεί να σε νικήσει? Έτσι διαβάζουμε τα μαρτύρια των Αγίων. Διαβάζουμε τα μαρτύρια των Αγίων. Τι φρικτά μαρτύρια. Λέμε τώρα ότι κάνουν μαρτύρια και κάνουν, ξέρω εγώ, αυτοί οι καημένοι τσιχαντιστές. Εντάξει, ο Θεός σε λύσει και εκείνους. Αλλά οι Άγιοι Μάρτυρες δεν πέρασαν τα ίδια? Ποιους Αγίους δεν κατάκοψα 1000 κομμάτια? Τον Άγιο Χαράλαμπο 113 χρόνων τον έκδαρα ζωντανό. Όπως γδέρνομαι τα πρόβατα ή τα έκδαρνα, δεν ξέρω τώρα, παλιά που τα άσφαζαν μέσα στα σπίτια και μέσα στις αυλάδες των σπιτιών, θυμάστε, τους έβγαζαν το δέρμα τους. Έτσι το τραβούσαν και το έβγαζαν. Έτσι κάνα στον Άγιο Χαράλαμπο. Τον έκδαρα ζωντανό. Και μετά του έριχναν αλάτι και ξύδι πάνω στις πληγές του. Και τον κατέκαυσαν, λέει, με πυρσούς. Τον κατέκαυσαν ολόκληρο. Φρικτά μαρτύρια, απίστευτα μαρτύρια. Δεν μπορεί να τα διαβάσει ο άνθρωπος. Σε ένα γεροντάκι 113 χρόνων. Και επέμεινε και άντεξε. Γιατί? Ποιος ήταν αυτός που του δίνε τη δύναμη? Ο εσταυρωμένος Κύριος. Γινόταν δύναμης Θεού. Μικρές κοπέλες, έτσι, Αγία Μαρίνα, 15 χρονών κοριτσάκι, η Αγία Βαρβάρα τόσο, η Αγία Θέκλα, πιο μεγάλη βέβαια, η Αγία Μαρκέλα, παιδάκια, κοριτσάκια μικρά, που μια κατσαρίδα να έβλεπαν μπορούσαν να το βάλα στα πόδια. Πώς άντεξαν εκείνα τα μεγάλα μαρτύρια? Διότι ήταν η δύναμη του Θεού μαζί τους. Αλλά πότε? Όταν έβαλαν όλη τη δύναμη που διέθεταν. Ο Άγιος Παΐσιος, όταν είδε την Αγία Νεφημία και του διηγόταν τη ζωή της, όπως ο ίδιος μου διηγήθηκε, έβλεπε τη ζωή της σαν σε κινηματογράφο μπροστά του. Και όταν είδε εκείνη τα φοβερά μαρτύρια που την υπέβαλαν, και αυτή ήταν μια κοπέλα 20-21 χρονών, έφρυξε και σε μια στιγμή έτσι απίβδησε τρόπον την άκη. Λέει, αμάν, πώς άντεξες? Του λέει, Πάτερ Παΐσιε, εάν ήξερα την δόξα των Αγίων εις τον ουρανό, θα προσπαθούσα να επάθω πολύ περισσότερα. Εάν ήξερα την δόξα την οποία θα εδεχόμουν στον ουρανό από αυτά όλα που πέρασα. Η δύναμη του Θεού, όταν είναι μαζί με τον άνθρωπο, πάντα ισχύει, λέει ο Παύλος, εν το ενδυναμούντι με Χριστό. Με τη δύναμη του Θεού όλα μπορούμε να τα υπομένουμε. Όλα. Γι' αυτό να μάθουμε να επικαλούμαστε τον Θεό. Κάποιος αγωνιστής, λέει στο γεροντικό, υπέφερε πολλά από τους δαίμονες. Και όταν υπέφερε, δεν είχε καμιά βοήθεια. Τα τραβούσε όλα μόνος του. Τέλος πάντων, μετά που πέρασαν καιρός πολλής, εμφανίστηκε ο Χριστός και τον βοήθησε. Του λέει, Κύριε, γιατί τόσες μέρες με άφησες μόνο μου? Του λέει, δεν με φώναξες. Προσπαθούσες μόνος σου. Δεν με κάλεσες εις βοήθεια. Και εμείς προσπαθούμε με τις δικές μας δυνάμεις πολλές φορές, με τα τεχνάσματα μας, με τις σοφίες μας, με τις αντιδράσεις μας, με τα λογικές μας, με τα αυτά μας, με τα κίνα μας. Βέβαια, συνήθως τα κάνουμε θάλασσα. Εάν καλέσουμε τον Χριστόν εις βοήθεια και παρακαλέσουμε τον Χριστόν, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με, Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθησέ με, Ιησού Χριστέ, βοήθημη, όπως έλεγαν και οι μάρτυρες, εάν τον παρακαλέσουμε, αυτός θα είναι παρόν. θα είναι μαζί μας, δεν θα μας αφήσει μόνους μας. Διότι μας υποσχέθηκε ότι θα είναι μαζί μας μέχρι τη συντέλεια των αιώνων, δεν θα μας αφήσει ποτέ μόνους μας. Και ο Κύριος δεν μας είπε ψέματα. Μας είπε λόγους αληθινούς, βεβαιωμένους. Πιστός ο λόγος, είναι πιστός ο λόγος του Θεού, είναι με άκρας εμπιστοσύνης ο Θεός. Αλλά πρέπει να καταβάλουμε τη δική μας δύναμη και να έρθει ο Θεός να συμπληρώσει εκείνο που εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε για να γίνει τέλειο το έργο της πνευματικής μας καλλιέργειας. Εάν μετανοήσουν, Κύριε Χρήστο μου, θα σωθούν. Εάν μετανοήσουν όμως, έχουμε αγίους που εμαρτύρησαν, που ομολόγησαν τον Χριστό την ώρα που κάνουν τα μαρτύρια στους Αγίους τους άλλους. Έχουμε μια χωρία Αγίων, οι οποίοι είναι οι αποδημίων Άγιοι, ήταν δήμιοι. Και κάνοντας μαρτύρια στους χριστιανούς, είτε την ώρα που απέθυνσκαν οι χριστιανοί από τα μαρτύρια που τους έκαναν, είτε βασανίζοντάς τους, μετανοούσαν και γίνονταν Άγιοι, γίνονταν μάρτυρες. Ο Θεός δέχεται τη μετάνοια, την ειλικρινή μετάνοια κάθε ανθρώπου. Εάν μετανοήσει κάποιος, ναι, θα σωθεί. Εάν πραγματικά μετανοήσει όμως. Έχετε κάτι να ρωτήσετε, ο Κύριος Χρήστος? Μπράβο, μα τι ωραία ρουχαλάκια φοράς.
Καταρχήν, πανιερότατε, απολογούμε για τις πολλές ερωτήσεις που κάνω. Αλλά οι ωραίες
Όχι, κύριε Χρήστο, μα είναι ωραίες ερωτήσεις.
Ναι, όλοι μου λένε ότι ωφελούμεθα όλοι με τις ερωτήσεις. Οι δύο ερωτήσεις είναι η μια για το Άγιο Ποτήριο και η άλλη για τη Βασιλεία των Ουρανών. Σε μια ηχογραφημένη ομιλία σας στις 10 το βράδυ, σπότα παιδιά, εξηγείτε γιατί ο ιερέας στην Αγία Τράπεζα βάζει νερό στο Άγιο Ποτήριο και μάλιστα ζεστό. Και υπάρχει και το κρασί πρέπει να είναι σκούρο χρώμα και το ψωμί είναι όχι κοινό άρθρο, αλλά ειδικό ψωμί.
Μάλιστα. Όταν γίνεται η προσκομιδή, δηλαδή η προετοιμασία των τιμίων δώρων, ο ιερέας ρίχνει στο Άγιο Ποτήριο κρασί και λίγο νερό, γιατί από την πλευρά του Χριστού εξήρθε αίμα και ίδωρ, λέγει το Ευαγγέλιο. Μετά, όταν θα έρθει η ώρα να κοινωνήσουμε και να κοινωνήσει και ο ιερέας και όλοι μας, λέγει η παράδοση της Εκκλησίας μας και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και των Ιερών Κανόνων ότι πρέπει να ρίξουμε ζεστό νερό μέσα στη Θεία Κοινωνία. Ζέον είδωρ, το ζέον όπως λέμε, έτσι. Γιατί? Διότι το αίμα του Χριστού δεν είναι παγωμένο αίμα ενός νεκρού. Έτσι, δεν πίνουμε το αίμα ενός νεκρού. Και όπως το αίμα το δικό μας, του ζωντανού ανθρώπου είναι ζεστό, έτσι και το αίμα του Κυρίου, το οποίο είναι ζωντανό και ζωοποιεί τα πάντα, πρέπει να είναι σε φυσική θερμοκρασία σώματος, να είναι ζεστό. Απαγορεύεται να μην ρίξουμε ζεστό νερό μέσα στη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό βλέπετε πάντοτε, πριν κοινωνήσει ο ιερέας, ρίχνει το ζεστό νερό, βέβαια, με προσοχή να μην αραιώσει πολύ η Θεία Κοινωνία, ούτε να γίνει καυτερή, να μπορεί ο άνθρωπος να μπορεί να κοινωνά, αλλά να είναι ζεστό.
Και το ψωμί,
το άρτος, πρέπει να είναι με προζύμι, και ζυμωμένος με πάρα πολύ προσευχή και με πάρα πολύ προσοχή.
Πανιερώτατε, εγώ όταν προσφέρω στην Εκκλησία, αντί άρτο προσφέρω κουμανταρία. Είναι καλό διότι κρασί συνήθως. Η κουμανταρία είναι ανώτερη από το κρασί.
Και η κουμανταρία είναι κρασί, νάμα είναι. Ναι, να είναι γλυκό νάμα.
Προσφέρω να είναι έξτρα.
Ναι, να είναι καλό νάμα, κρασί δηλαδή, και να είναι σκούρο χρώματος.
Ναι, όχι άσπρο.
Όχι άσπρο, δεν γίνεται. Ναι. Διότι το αίμα. Ναι. Είναι κόκκινο, δεν είναι άσπρο.
Αυτά εξηγήθηκαν στα παιδιά που είστε.
Μάλιστα.
Τώρα,
ευχαριστώ,
η άλλη ερώτηση είναι
μάλιστα.
Η Βασιλεία των Ουρανών. Οι Άγιοι Πατέρες, πανιερώτατε, όταν ζούσαν, είχαν εξηγήσει ή γραπτός ή προφορικός τι είναι η Βασιλεία των Ουρανών και αν οι Άγιοι μετά την γέννησή τους επήγαν κατευθείαν στη Βασιλεία των Ουρανών.
Η Βασιλεία των Ουρανών ποιος είναι? Ο Χριστός είναι.
Ναι.
Όταν λέμε ερθέτω η Βασιλεία σου, να έρθει ο Χριστός να κατοικήσει μέσα μας. Όπου είναι ο Χριστός, εκεί είναι και ο Παράδεισος. Όπου αποουσιάζει ο Χριστός, εκεί είναι η κόλαση. Όπου λοιπόν είναι οι άνθρωποι που έχουν τον Χριστό κατοικούν τα μέσα τους και μέσα τους είναι ο Θεός, εκεί είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό η Βασιλεία των Ουρανών αρχίζει από αυτήν τη ζωή. Δεν θα περιμένουμε να πεθάνουμε για να τη δούμε. Τη ζούμε από αυτήν την ζωή. Γι' αυτό λέει στη Θεία Λειτουργία ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος. Από αυτήν τη ζωή. Η Θεία Λειτουργία είναι η είσοδος μας στη Βασιλεία του Θεού.
Για τον Άγιο Παΐσιο, το οποίο διαβάζω το βιβλίο του, αναφέρεται ότι ο Όσιος Παΐσιος ετοίμασε τον τουρβά του και ανεχώρησε. Ο τουρβάς τι είναι?
Ο τουρβάς είναι το ταγάρι. Το ταγάρι που κρατούν οι μοναχοί, ένα ταγάρι που κρατούν πάνω τους στην πλάτη τους. Η βούρκα που λέμε στην Κύπρο, αλλά όχι ακριβώς. Η βούρκα είναι αυτό που κρατούσαν οι βοσκοί. Ο τουρβάς είναι αυτό που κρατούν οι ασκητές, οι μοναχοί, ή στα χωριά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, το χρησιμοποιούν αυτό το πράγμα.
Όλοι οι μοναχοί το κρατούν αυτό.
Από πού, Θεοδόρα? Όλοι
οι μοναχοί.
Είχατε τορβάδες. Τα ταγάρια, όπως τα λέμε. Η φαντά από τρίχες κατσίκας. Για να αντέχει ή με οτιδήποτε άλλο μπορούσε να... Από σκληρό ύφασμα, από σκληρό για να αντέχει στα... στο χρόνο και στις τοποθετήσεις δεξιά-αριστερά.
Οι πατέρες παίρνουν τέτοιο πράγμα για να έχουν τα αντιβαλίτσα.
Ναι, παλιότερα ήταν. Οι μοναχοί κρατούν συνήθως ντορβά, δηλαδή τα γάρι, και να μην κρατούν τσάντες κοσμικές και μάρκες.
Ευχαριστώ,
ένα ταγάρι, τα λέει όλα. Να είσαι καλά, κύριε Χρήστο μου. Εκεί Δεσποινίδα, εκεί κάτω, κάτω, έχει ένα παππού εκεί κάτω. Ένα φαλακρό παππού.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Είπατε ότι ο Θεός ξεζουμίζει τον άνθρωπο, το στύπει μέχρι να το ξεζουμίσει. Και επίσης είπατε ότι όταν τον επικαλεστούμε, έρχεται αμέσως προς βοήθειά μας. Εν έχει αντίφαση το ένα με το άλλο.
Ναι. Πάντοτε ο Θεός είναι δίπλα μας. Πάντοτε. Και όταν τον επικαλεστεί ο άνθρωπος, ο Θεός είναι μαζί του για να τον βοηθήσει να ξεζουμιστεί μια ώρα γρηγορότερα. Να σου ξεζουμιστεί, να μην μείνει τίποτα. Έτσι. Εάν δεν συντριβεί ο άνθρωπος, δεν οικοδομείται. Θυμάστε τι ωραία λέει το ψαυτήριο, λέει συνέχεια τέτοια πράγματα. Λέει ο Δαβίδ ότι εγώ γεννήθηκα τελείως σαν πεταμένος, σαν άχρηστος, σαν ο τελευταίος άνθρωπος. Και γενόμενος οι άνθρωπος ου κακούον και ου και έχονεν το στόματι αυτοελεγμούς. Σαν να μην ούτε άκουα, ούτε μίλουν, ούτε έβλεπα, ούτε τίποτα. Τόσο πολύ σε αθλειόταν έφτασα. Εγώ δε επί σύ, Κύριε, ήλπισα. Σε εγώ όμως ήλπισα σε σένα και εξέδειξα στην ψυχή μου ως η αράχνη, λέει. Έλειωσε στην ψυχή μου όπως λιώνω με μια αράχνη. Έλειωναν τότε, δεν είχε νοικολόγους. Τώρα δεν, τις αράχνες δεν τις λιώνουμε, τις περιποιούμαστε. Αλλά τότε, έτσι όχι να με βγάλετε και ότι είμαι και βάρβαρος, τότε μια αράχνη έβγαλε στο τσαρίκι, την έδινε σε μια και τελειώνε. Τότε οι βάρβαροι το έκαναν αυτό. Λοιπόν, σήμερα την πιάνομαι με ωραία πράγματα και την παίρνομαι περίπατο. Λοιπόν, έλειωνε. Εξέδειξα στην ψυχή μου ως η αράχνη. Έλειωσες με πορτοποίησες. Όπως πορτοποιούν μια αράχνη. Που της δίνεις μια και σπουρτάτσι γίνεται χαρκομανία. Έτσι λιώνει ο Θεός την καρδιά του ανθρώπου. Αλλά αυτόν τον λιώσιμο του Θεού είναι πολύ φιλάνθρωπο. Γιατί μετά στρέφεται ο άνθρωπος και λέει «Αγαθόν μοιο τεταπείνωσάς με». Πολύ σπουδαίο πράγμα, πολύ σε ευχαριστώ γιατί με ταπείνωσες. Γιατί με έμαθες τα δικαιώματά σου, με έμαθες πώς λειτουργεί ο Θεός. Διότι αυτή η σκληρή καρδιά δεν σπάζει διαφορετικά. Η καρδιά μας είναι γρανίτης. Τόσα χτυπήματα τρώει και πάλι δεν σπάζει. Ο Θεός όμως, επειδή πρέπει να συντριβεί η καρδία μας για να γεννηθούν οι πνευματικές αναβάσεις μέσα στην καρδιά μας, επιτρέπει αυτό. Λοιπόν, όταν επικαλούμαστε τον Θεό, αγαπητέ Μάριε, ο Θεός είναι δίπλα μας, μας κρατάει από το χέρι και σου λέει κάμε ακόμα λίγη υπομονή, να βγει και το τελευταίο ζουμί και μετά θα σε πάρει στα χέρια του. Σε έχει στα χέρια του, αλλά θα σου δείξει αισθητός την αγάπη του. Σήμερα ήμουν σε ένα νοσοκομείο και μου έλεγε μια γιαγιά εκεί που έκαμε, ξέρω εγώ, κάτι εξετάσεις δύσκολες. Λέω, καλά, ο άγγονας σου γιαγιά γιατρός. Να μου τον κάνω γιαγιά μου, λέει, κράτε μου το σέντζο, να μου κάνει υπομονήστε τε. Αλλά εγώ υπέφερα. Και κράταν την που το χέρι και λένε, της κάμε υπομονή γιαγιά. Εντάξει, και έκαμε την υπομονή η γιαγιά του γιατρού. Αλλά έπρεπε να περάσει η γιαγιά τη θεραπεία. Δεν γίνονται διαφορετικά. Έπρεπε να περάσει. Να θεραπευτεί. Βρήκες κανένα άλλον πελάτη?
Γερόντα, όταν ας πούμε είμαστε σε εκείνη τη φάση που μας πιάνουν οι απεσιοδοξίες και ξέρω εγώ, ας πούμε εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να λειτουργούμε, να κάνουμε εκείνα όλα που πρέπει να κάνουμε, σαν πως δεν γίνεται τίποτε, στο και αν νιώθουμε, ας πούμε,
αν μπορούμε να το κάνουμε, είναι τέλειο. Ναι, πρέπει την ώρα που μας πιάνουν οι μαύρες μας, εμείς να προσέξουμε πάρα πολύ, να μην αφήνουμε την πνευματική μας εργασία. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό το πράγμα, γιατί αν τα ξαπολούμε και τα ρίχνουμε κάτω, η επόμενη φορά θα είναι χειρότερη και η επόμενη ακόμα χειρότερη. Θα δει ο πειρασμός ότι μας ενίκησε τρόπον την, ότι χάσαμε τα νερά μας. Ενώ αν κρατηθούμε και κάνουμε αυτό που κάνουμε κάθε μέρα, ακόμα και στην πρακτική μας ζωή. Κάθε μέρα πάω στη δουλειά μου. Όπως πήγαινα χτες που μου καλά, θα πάω και σήμερα που δεν είμαι καλά. Μα είμαι αδιάθετος, είμαι κουρασμένος, είμαι κακόκεφος, είμαι θλιμμένος, είμαι στεναχωρημένος. Θα πάω στην εργασία μου. Τέλειωσε. Θα κάνω τα πνευματικά μου, θα κάνω αυτό που πρέπει να κάνω. Διότι αν υποχωρήσω και πω, όχι, σήμερα δεν έχω κέφια, δεν θα πάω δουλειά. Την επόμενη φορά θα πάθεις πιο βαθιά κατάθλιψη. Και την επόμενη ακόμα πιο βαθιά. Και θα τα παρατήσεις όλα ύστερα. Πρέπει να το προσέξουμε αυτό το πράγμα στο πνευματικό μας αγώνα. Να μην κινούμαστε ανάλογα με τα συναισθήματά μας. Γιατί συναισθήματα έχουμε, αλλά και εγώ βαριόμαι τώρα να έρθω να σας κάνω ομιλία. Λέω, Παναγία μου, πάλι ομιλία. Τι θέλουν και έρχονται για τούτοι.
Και όταν, ας πούμε, νιώθουμε έτσι, ας πούμε, και ξέρουμε ότι αν μιλήσουμε σε κάποιον, ας πούμε, μπορεί να αρχίσουμε να παραπονιούμαστε και να είμαστε αρνητικοί και να μεταφέρουμε το όλο το κλίμα. Μήπως είναι καλύτερα να μην μιλούμε, ας πούμε.
Όχι, να μιλούμε και να είμαστε καλοί. Και να λέμε αυτό που έλεγε ο Αρσένιος, δόξα τω Θεώ, χάλια. Έλεγαν, γέρο Αρσένιε, τι γίνεται, γέρο Αρσένιε, δόξα τω Θεώ, ευλογημένε, χάλια είμαστε. Και το ήταν πράγματι έτσι. Αλλά δοξολογούσε τον Θεό για αυτά τα χάλια που είχε. Δεν είχε δηλαδή, αλλά ας πούμε ότι είχε. Λοιπόν, άντε παππούλη εσύ, ναι, δεν βλέπω μακριά, βλέπω ένα χέρι, αλλά δεν βλέπω ποιο είναι.
Για το νόημα.
Α, ναι.
Για το νόημα όλων αυτών που είπατε απόψε, υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη ο Ιώβ.
Ναι.
Και ο Ιώβ καλύπτει όλη την ομιλία σας. Ευχαριστώ.
Σίγουρα, ο δίκαιος Ιώβ είναι υπόδειγμα υπομονής και μακροθυμίας. Ο δίκαιος Ιώβ. Και γι' αυτό είναι καλά το διαβάζομαι και τον προφήτη και τον δίκαιο Ιώβ. Όσοι έχετε Παλαιά Διαθήκη, έτσι κατά καιρούς διαβάζετε αυτό. Είναι μικρό, δεν είναι μεγάλο το κείμενο. Είναι μικρό το βιβλίο του Ιώβ και είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ διδακτικό. Πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε και θα είμαστε εδώ κανονικά. Α, να σας πω μόνο για τα λαχεία της Αγίας Σκέπης ότι εκκληρώθηκαν σήμερα το πρωί και το κέρδισε μια λεμεσανή. Πρώτη φορά. Πάντα πιάναμε στο Λευκοσιάτες και μια φορά ένας Λαρνακεύς και είπαμε φέτος πέρκει το πιάνε λεμεσανός. Και πράγματι. Όχι πώς, αλλά οι Λευκοσιάτες έχουν πολλά. Ευρέθηκε η κοπέλα που το είχε. Ναι, αμέσως ευρέθηκε. Ναι. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.